věděli, co jsem neobětoval jenom vy, něco, jo. Šamřu třeba se musel obětovat, chcete to slyšet? Jo. Tak, obětoval jsem to, že se dneska odpoledne nepůjdu na Slávě Jablonec. To byla hodně.
To je basketbal, jo.
Bratr potřebuje nějakou pasrační péči. Ale těšil jsem se na to a to, co tady budeme mít, je o tom, že vlastně po dnešním semináři vlastně kazatelé ztratí svý práci. To, co teď tady uslyšíte a to, co se naučíte, tak pak vlastně budete kázat tak z partesu. Si mě znáte, musíte představovat, takže jsem už, takže srdečku se známe tak dobře, takže chci jenom říct, že kdybych měl mít sen jako kazatel, tak vlastně bych chtěl, abych mohl vlastně jenom kázat a vyučovat a nemusel se starat jako pastorace a vedení a administrativa. Akorát to je tak 20% práce kazatele. To je ta třešnička na dobu, to je těch 80 je práce z lidí. A tak to je. Ale aspoň si to vybíjím, protože můžu učit na semináři a v nějakých školách. No a vlastně máme na to nějaký hodinu a čtvrt, to znamená samozřejmě bude to ve zkratce, normálně to učím celý semestr. Takže to, co učím semestr, tady uslyšíte za nějakých 70 minut. A zároveň vlastně vám taky chci říct, že tu PowerPointovou prezentaci potom můžu poslat Milošovi a to můžu rozposlat. A omezím se na nějaké základní věci. Když prostě nastoupíte, máte dorost, mládež, nějakou skupinu, aby to, co prostě jste říkali, mělo hlavu a patu. Nebudu mít vůbec tu druhou polovinu, a to jsou takové retorické věci, říkat nebudu, spíš se vám pokusím naučit vás, jak z Bible vykuchat něco, co má hlavu a patu, a předat to druhé měry. A jak to udělat, aniž bych musel tomu studovat prostě nějakou teorii a tyhle ty věci. Abych to udělal zajímavě. A tak.
Umělá inteligence.
Tak, to asi dělá za mě, no. Počkejte, máme se týkat, a teďka by to všechno mělo fungovat, protože tam měl být druhý slide. Je tam?
Ne.
Tak. Já jsem vám ukázal teďka dva druhy zboru. Tak. Dva druhy posluchačů. No. Samozřejmě to, co teďka ta otázka je, kde se stala chyba, jestli je chyba na přijímači nebo na vysílači. Jsou někteří speakři, kteří mají zvláštní dar s lidma udělat to, co vidíte vpravo nahoře. No. A naopak to, co byste dneska měli zažít po tom semináři, je to, co je tady dole. No. Ty lidi jsou úplně hrdé. Ale jsou fascinovaní ne váma, ale jsou fascinovaní Kristem. No. To je prostě známka dobrýho kazatele, dobrýho řečníka. A vlastně, když se podíváme o tom, co bude celý ten seminář, tak jedna z takových věcí, když se podíváte na kázání Pána Ježíše, tak když spolu šli s Getsemane, že jo, tak oni potom říká, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma. To je přesně vlastně, o co běží. Dokázat lidem předat evangelium tak, aby jim prostě hořelo srdce. Teďka jak to udělat? A to, aniž byste si manipulovali. To je vlastně moje největší touha, jo? Moje největší ambice, jako řečníka, jako kazatele, jako učitele, aby lidi pak řekli, že když jsme si šli dali, tak nám hořelo srdce. A hořelo nám srdce, ne protože jsme ho viděli nebo slyšeli, ale že ten subjekt toho, o čem byl Kristus, to bylo prostě úžasné. A to dokázal nějakým způsobem Ježíš. Já bych se chtěl dneska podívat na to tajemství, jak se mu to mohlo jako dařit. Samozřejmě řekne, to nebyl podle Ducha Svatýho. No tak, kdyby to tak určitě taky, ale kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak ten seminář už mohli teďka zakončit. To znamená, že tam bylo něco dalšího. Další, co tam vidíme, že žasli nad jeho učením, nebo učil jako ten, kdo má moc, ale jako zákonníci. To je taky zajímavé. Ty zákonníci neučili špatně. Jo? To znamená, to anglicky zákonník řekne scribes. To znamená, to je jako někdo, jako, jak se to dá přeložit do češtiny, scribes.
Písař.
To znamená, oni četli, cože?
Písmák, písař.
Ale rozumíte, to znamená, oni uměli učit. To nebyly nějaký jiný mandi, který prostě nudili. Oni se to učili. To znamená, tam otázka retoriky, didaktiky, znalosti písma, to oni měli zmáklý. Ježíš taky vlastně pocházel tady z těch základů, ale to navíc, co tam oni neměli, a oni nebyla moc. Jako, jak to dělal? No a potom, třetí věc, kterou vidím u Ježíše, velmi silnou, se nazval jako efekt. A tam já si myslím, že je to z toho tajemství. Víte, co myslím tím jako efekt? Myslím tím následující. Já jsem dělal, nemáme tolik času, ale v rámci tady těch seminářů dělám i psychologické testy, kdy lidem nechávám zapamatovávat věci, různý přídavní jména. Krásný, velký, zelený, přídavní jména. A potom dostanu třeba 30 přídavných jmen a potom mají napsat, kolik si to zapamatovali. Průměrný výsledek je z těch 30, tak třeba 20, 22, 23. Který i mým, rozumíte. A když lidem řeknete červený šátek, zelená bažina a dáte to vlastně, přiřadíte to k něčemu, tak ty výsledky jsou nižší nebo vyšší? Jsou násobně vyšší, ne? Vyšší. A není to proto, že ty lidi jsou hloupí nebo chytrý, ale protože to je jako efekt. Ježíš, ty nejtěžší věci dokázal vždycky říct, že co je to království Boží. To je námět na disertační práce poslední 2000 let. Jo. Ale on řekne království, že je jako. A jako, to je ten jako efekt. Že dokázal velmi těžší věci vlastně k něčemu přirovnat. Proto potom lidi, kteří byli, nemuseli to být žádní filozofové, aby si to pochopili. No, každý musí někdy ztratili klíče, nebo to se tam to nebylo, že někdo ztratili klíče, ale mince je sebe. Každý měl hovečky. Každý měl problémy s dětma, podobně svým marnotným synem. Rozumíte? Tomu ty lidi rozuměli. Ale velmi těžký koncepty on dokázal převíznat to tady jako efekt. Tak, teďka vlastně, tady to přeskočíme, jenom se vás fajn zeptám, jakou oblast života Ježíš používal nejčastěji ve svých přirovnání. Co myslíte? Střílejte, nebojte se, jako neexistuje špatná otázka. Ta existuje, ale neexistuje špatná odpověď.
Práci,
zemědělství, přihožívá. Ze života, no tak to jo, ze života, ale z jakého, co konkrétně? A co z toho běžného života?
Peníze.
Nejčastěji peníze a majetek. Jsou skoro všechny podobenství. Takže jsem toho zakutálená věc. Ztracená ovce, hřibny, perla, marnota věc si tam nepíšeme, že všechny peníze probendil, chudá byla, poklad v pole, všechno a teď jedno za druhé, to je zajímavý, ne? No, asi proto, že, já neříkám, že život je o penězích, jo, jenom, ale že to bylo něco, o čem lidi velmi dobře rozuměli, že se každýho nějakým způsobem týká, nebyly to jenom peníze, ale bylo to jako majetek, to vůbec ještě slova se rozumíte. No to není o ovečce, jo, ale ono to je, že se vám prostě někde zatoulá prostě velká část majetku. A tak dále. Jo, protože tomu lidi rozumí, to byl jejich svět. A proto, když mluvím k dětem, když mluvím k teenagerům, když mluvím k dospělým, když mluvím někdy k seniorům, tak přemýšlím, co je jejich svět a jak bych ty pravdy mohl spojit vlastně s jejich světem. No, to znamená, budu mluvit o hříchu a budu mluvit fajn. Nějaký 20 let jen, tak před nám jsou věru. Kdo nikdy neměl zavěrovaný počítač. Jo. A tak dále. Jo. K tomu se ještě dostaneme. Ale to je vlastně Ježíšův jako efekt. Tak a teďka vlastně vám chci ukázat jednu takovou, teďka to bude trošku náročný, protože nevím, jestli to podaří. Ale Židi mají hodně slavy, mají různý svátky. A jeden z těch svátků se jmenuje Simchat Tóra. Jednou za rok se rozšoupnou. Tak jak vám to chvilku ukážu, nebojte se, nebudu to já dělat. A ukážu vám, jak Židi jednou za rok slavějí to, že Pán Bůh jim dal Tóru. A teďka můžu zase přehodit tohleto. Jo, prostě radost z Tóry, nebo česky řečeno z Bible, bychom řekli. Může to být inspirace třeba i pro vaše zborové my. Tak, tohleto.
Já musím mít myš.
Tam je myš.
Ada.
Celý tohleto, oni prostě radujou se z toho, nic jiného. Je úplně... To pokračuje...
Dobrý, můžeme to zpátky dát na to. Já jsem vám chtěl tímhle tím ukázat, tím, jak oni to dokáží takovým až nezřízeným způsobem, a to jsou nezřízený, já teďka nemyslím jako špatné, ale prostě... Já ten cítím, prostě Bůh nám dá něco fantastického, něco úžasného, dá nám prostě Bibli. Jo. A oni to dokáží prostě vyjádřit zpěvem a tancem, se chovat jak šílenci. A takový videí, jak slaví to Urban Beats, se mi bylo ještě takový umírněnější video. Jo. A... Nejde to umlčet. Tak jo, a v jinými slovy, ten závěr, tady se to, co jsem vám chtěl ukázat, to Simchat Torah, dostali, že máme před sebou něco strašně vzácného. A to je vlastně Boží slovo. A teďka vlastně jde o to, jak ten poklad, který tady je zkovaný, musí dostat těm posluchačům. Rozumíte? O to vlastně běží. A to je ten zápas, to je to, co bych vám chtěl na tom krátkém semináři ve zkratce říct. Dává to smysl? Jo. Tak, když se to člověk tak uvědomí, tak ho to potom plně musí motivovat, co je teda v té pokladnici. Jo? Když je to tak vzácný, když je to tak úžasný. Slyšel jsem takový přísloví, a neřekl to žádný nímant, ale řekl to asi nejvzdělanější a nejlepší kazatel, který se kdy narodil v církvi bratrský. Byl to nějaký docent Ludovít Fazekáš, mimo jiný byl taky tady vaším kazatelem před mnoha lety. On říkal, největším hříchem kazatelů a hříchem lidí, kteří prostě vykládají písmo, že nudějí Božím slovem. A teďka to neznamená, že se do toho musím prostě slíkat, takže musím dělat nějakou opičky, ale prostě tak to lidi se teda nebudou nudit. Ale že říkal, že to prostě děláme tak, že vlastně máme pocit, že potom je Bůh je nutné, že by bylo nutné. Nebo to, jak to udělat tak, aby to mělo hloubku, určitě by to bylo hluboký a zároveň by to bylo poslouchatelné. To znamená, jde i o obsah, ale jde i o ten obal. Obojí je důležitý. Tak. Jenom krátce se to, já tady se omezím na, skutečně jenom na jednu věc, nebo dvě věci, protože já nechci, aby to bylo teoretický, chci s vámi skutečně meritu věci, jak to dělat. Bylo to hodně praktický. To znamená, tady jenom chci ukázat roli Ducha Svatého, nejen při kázání, ale i při vyučování. Já taková čtverá role, že vlastně, když máte kazatele, nebo toho, kdo učí, tak se modlíme za to, aby vám pomazal, vystrojil Duchem Svatým. Dává to smysl. Já se modlím za to, pane Dejny, pomazání, nebo vystrojení, nebo zmocnění těch přívlastků máme celou dobu. Pak jsou posluchači. Tam se modlím, aby pán udělal touhu. Je úplně něco jiného, když mluvíte k lidem, který mají touhu. Lidi se mě ptají někdy, David, jak to můžeš vydržet, to tempo, jo? Prostě jsi na 13, jsi ještě předseda. A jenom to je v pohodě, když pracujete s lidmi, kteří mají touhu. To vám dává takovou energii. A naopak, když máte lidi, kteří jsou lhostejní, tak je to psycha. To se nedá. Máte nějaký dotaz, kdy to bude končit. To jsem zažil na střední škole, když jsem učil. No, tak. Tam nebyl Duch Svatý, tam jako zjevně. To byla hodina společenských věd, takže chápal jsem. No. Další je Duch Svatý, osvěcuje ten předmět. Jo, to je to, že prostě, což nám srdce nehořela, že prostě Duch Svatý dává, osvěcuje to, o čem mluvíme. Ještě nějak nově to vidět. A potom Duch Svatý je taky dojem kreativity. Jo, to znamená, buď tvoří. Jo, tam, kde, když se, ano, Duch Svatý je duchem kreativity, tvoří styl, to znamená i na stylu záleží. A ten styl, když prostě mluvíte jak nádražný rozhlas, tak to taky má. Můžete říkat, co chcete, ale prostě to nejde. Jo. Tak, to jenom bylo taková jenom stručná poznámka, ale teďka vlastně, co je vlastně nejenom kázání, já to mám připravený pro kázání, to je vůbec vyučování, když se postavíte před děti, před dorostence, před mládežníky, ať nemluvíme o neděli dopoledne. I holky, co jsou tady třeba mladší, jo, to není prostě nás seminář jenom pro chlapi 70 plus, kteří můžou vyučovat, ale to ne, jo. Ale jo, prostě skupinka, proč to vlastně děláme? Proč? Ty jsou nejtěžší otázky. No, vlastně naučit ty lidi žít, protože jsme se podle prav, který jsme v Bibli našli. Znamená, ta pointa není, že říkám, to bylo zajímavé. To bylo zajímavé. Nová duchovní laskovinka. Nový řecký slovo. Nebo takovou myšlenku jsem ještě nikdy neslyšel. To pak mluvíte někde v umělé inteligenci, co ještě ty lidi nikdy neslyšeli. Ale o tom to není. Prostě, že to je ten klasický problém. Jak si cítí? Jak můžete si cítit? Kdyby byl ošklivý, tak přejevený. Kdyby byl ještě ošklivější, tak by to řekl ještě. Když se podíváte, totiž ta pointa je, že když se podíváte do římskokatolické církve, tak vlastně to vrcholem jejich mše je Eucharistie. A je to proto, že oni věří, že se tam zpřítomňuje Kristus v Eucharistii. Všimněte si, že oni nemají kázání, oni mají takový krátký promluvy, nikdy ani to nemají. To pro ně není a to můžou s tím mše vynechat, ale nesmí vynechat Eucharistii, to není mše, jenom jednou za rok ji nemají, na Bílou sobotu, což je na Velký pátek. To znamená, pro ně vrcholem Eucharistie, proto v centru katolických kostelů je oltář. No, a teď já nechci diskutovat na téma Eucharistie, ale strašně zajímavá věc. Co je vlastně potom centrem protestantů? U nás to není Eucharistie, není to Večeře Páně. U nás je to slovo kázání. A teďka, domysleme to, pro katolíky Eucharistie je přítomně Krista. Pro nás Krista zpřítomňuje kázání, Boží slovo. To je to, když to domyslíte, že tak jako pro ně Eucharistie, tak pro nás Boží slovo. To znamená, že cílem o tom není ani nikoho. To taky samozřejmě, ale myslím, že to není vlastně cílem jako jenom přednáška, ale zpřítomně jenom Krista. To znamená ani informace, ani inspirace, ani integrace nějaké věci, ale zpřítomnění Krista. Ty lidi se tam nějakým způsobem setkávají s Kristem. Pro mě vlastně to byla jedna z nejrevolučnějších myšlenek, když jsem si přemýšlel nad kázáním. Zajímavý je, že jsem se tuhletu myšlenku dozvěděl od katolického kněze. To čekal, jakože to rozhodně. Oni to naši vědí taky, jo, ale asi mi to tak jasný, že to nepotřebovali říct. Já jsem trošku natvrdlej, takže potom je to konkrétně se znáte jméno Henri Nouwen. To je můj oblíbený autor. Tak jenom prosím vás, jenom to si nějak uvědomit, aby lidi prostě se nějakým způsobem setkali s Kristem, ale zároveň, aby to, co říkáme, mělo nějaký vliv na naše životy. Aby to nemělo být jenom nová sada zajímavých otázek. A jak to udělat? To se všechno rozvíte. Tak. Vlastně teďka se dostáváme k těm praktickým věcem. Byl takový krátký úvod a teďka teda, zase já tam jsou kázání, ale tam jsou přednáška, rozumíte, jo, cokoliv, nemůže to vůbec jako kázání, jo, no, před nějakým veřejným projevem, kde teda chcete sdělit něco důležitého, něco z Bible. Tak, první taková věc, která je, že vůbec jako podle čeho si vybírat nějaký text, tak pokud jste ve sboru někde, tak je ideální, že vám kazatel řekne, hele, připravte na tenhle ten text něco, taková pohoda, jo. Ne, vždycky je to takový jednoduchý, jste mladý, že dorostě, jo. Vím, že tady mluvím k různým platformám, lidem, kteří pracují v různých kontextech, jo. Otázka, podle čeho si to vybrat, jo. Samozřejmě, někdy probíráte nějaký série, tak je to jasný. To je, co máme teďka, máme na 13, máme teďka valentínskou sérii. Tak to se celkem dobře vybírá. Takže dneska bylo kázání na téma manželství. Příště bude téma na single. Ale většinou my neděláme tematický, ale máme nějaký třeba biblickou knihu. To nevadí, prostě je to jedno za druhé. To je jedna z možností. A to záleží, jo, mládeži můžete být na téma. Myslím, že se v tom kreativní. Nebo aktuální potřeba toho společenství. Jo, mládež, že se začíná rozmáhat prostě chození s nevěřícím, tak si vezmu třeba téma chození s věřícím. Jo, nebo něčím ten zmrbo, když začala válka na Ukrajině, tak třeba bylo téma, já jsem třeba vybral tam se války, protože lidi z toho byli perplexe. No to já taky. Rozumíte, že vybírá podle, tak to není zbor jenom, ale vůbec to je z toho, nebo i ve společnosti. I to je jako legitimní, jo? Že prostě jsme schopni reflektovat Božím slovem to, co se děje kolem nás. A někdy to je někdy, ať já ve sboru, tak v tom sboru je to někdy nebezpečný, že se tam můžeme s někým vyřizovat, určitě kazatelný, tak to, a to jako pozor. Ale i vlády, že to může být nebezpečný a tak. Ale zároveň těm lidem většinou, kterých se to nejvíc dotýká, tak jim to nedojde. Vzpomínám si v jednom zboru, to taková humorná historka, že tam byla jedna sestra, to strašně jako byla taková, jako pomlouvala, hádala se. A teďka tam bylo to stanice, teďka se to o ní vědělo, takže velmi často, když tam přijížděli bratři starší, kazatelé z jiných zborů, tak to bylo téma, že se tam vyřizovali při svůj ze svou sestrou. Nehajte se, a teďka si vzpomínám, jak každý věděl, o kom to kázání je, ale Gory byla naprosto jasná, že ona vždycky pak byla modlitební chvíle a ona se modlila první. Jak to bylo úžasné kázání, jak jí to nesmírně oslovilo a jak prosí, aby lidi ve sboru pochopili, o kom to kázání bylo a o čem to kázání je. Potí to stejkalo jak... No, takže není záruka toho, že jako to vždycky pochopí ten, kdo to má pochopit. A naopak. Byli tam lidi, kteří s tím skutečně problémy neměli a zase děkovali za to, jak se jich to dotklo do kázání, aby, no, no, takže, samozřejmě, další zkusit nějaký neoposlouchaný text, jo, třeba trhání dětí medvědice, znáte to, výborný text, jak ta medvědice tam rozstrácí 50 dětí, tak to třeba je dobrý kázat, když třeba děti nechtějí poslouchat, tak třeba na desíce to mít takovýhle texty, a děti začínají koktat, počurávat se, takže to jsou taky takový dobrý způsob, jak nebo jsou jiný neoposlouchaný texty, já nevím, blahoslavený do rozstříští nebo mě tyhlou o skálu, znáte to, nějaký žálm, tak to je taky neoposlouchaný, ne, nebo, no, nebo už nebudu a tak dále, těch textů je tam řada. A nebo taky můžu text, který mě silně oslovil a chci to nějakým způsobem předat dál. Takže těch způsobů je víc. Zároveň možná byste našli i další, podle které si teda vybírat to téma. A potom ještě je další věc, je to otázka, jestli tematický, anebo to text. Já dneska v tomhletém přednášce budu mluvit o tom, jak pracovat s textem. Nebezpečí tematický, a já nejsem proti tomu si vybrat téma, chození s nevěřícím, nebo láska, nebo třeba to manželství. Nebezpečí, není to tak nutný, ale že prostě vy si vyberete dopředu texty, které vám pasujou. Já, jak s oblibou říkám, kázání už je hotový, jen najít správný verše. No. Tak rozumíte? Jo, to je to určitě nebezpečí, ale tím neříkám, že jste to nedělali. A zvláště na programech pro dorost, pro mládež, je to v pohodě. Tam si naopak myslím, že ty tematický mají svoje místo, ale je důležité, aby se to tematické kázání opíralo skutečnému Boží slovo. Takže jsem si se skládal, takže já jsem třeba dneska měl to téma manželství, ale postavil jsem to na Ozeášovi, kde prostě ta Gomera, je prostě nevěrná, je to prostě nutká, po ní touží, jo, a nevykopne jí na vzory tomu, co dělá. Ta pointa byla, že vlastně věrnost. A že ten vztah je někdy boj na vzory tomu, že bychom někdy měli právo s tím druhým to zatočit. Velmi zjednodušeně řečeno. Snažil jsem se, aby v tom tématu byl nějaký text. Rozumíte? A já dneska budu mluvit, jak pracovat s textem, že to je těžší. To je větší výzva pro mě, mám to říct. Tak, a teďka už se vrhneme na to, prostě řekněme, že jste si teda vybrali nějaký text. Jo? Buď to je to nějaká série, nebo vás to oslovilo, nebo prostě je to nějaká aktuální potřeba toho sboru. Tak vám dám několikrát, možná to děláte tyhle věci, jo? Ale opakování matka moudrosti a možná něco z toho ani neděláte. No první věc je velmi, já jsem na to slovo velmi pozorně. Zjistil jsem, že šlo po druhý, po třetí a zvláště, když se podíváme třeba do jiného překladu, takže najednou na ně vyskakují věci, které jsem si zaručeně na poprvé nevšel. A prosím vás, to se může stát i starým církevním mazákům, protože vy už víte dopředu, jak to vlastně dopadne. Naopak, u těch starých církevních mazáků to je ještě horší, že vy už víte, jak to tam má být. Máme prostě provozní slepotu. Pozorný čtení znamená, že to čtu několikrát. Mě třeba velmi pomáhá ten překlad slovo na cestu. Víte, který to je? Tak to není překlad, to není Boží slovo. Já jsem za něj vděčný, přátelé. To je jediný překlad, který mu rozumím. Takže, jo, když umíte nějakým psát cizím jazykem, podívejte se do toho, ale když neumíte, tak i v češtině těch překladů máme asi 10 nebo 15, takže prostě v těch mraky. Takže první věc. A zjistíte, že se to liší trošku, ale no, ukazuje vám to trošku ten text ještě jinak. No. Nahlas, ale ten je uvěřitelný, když to čtete nahlas, když vám to jde do uší, já jsem si to někdy žel všimnul, až jsem to neudělal, a pak mi to došlo až nakazatelně. Slyšel jsem sám sebe a říkal jsem si, no to je geniální myšlenka, ale už bylo pozdě. Jo. Když to jde nahlas do vašich uší, tak to jde ještě jinak, když to čtete v duchu. Zkuste si to přečíst nahlas, než... Jak jsem říkal, použijte více překladů, to se opakuju. Dále, nebojte se otevřít i nějaký komentáře, co o tom textu řekli jiní. To není prostě nutně, jak jsem říkal, plagiát. Myšlenky používám myšlenky jiných. Já sám prostě bych si ani neškapil, kdybych nečet myšlenky jiných. Já prostě nejsem super originální člověk. Jo, a lecco prostě bylo vyřešeno, vymyšleno. To neznamená, že to jako skopíru všechno. Jo. Že dám co. A je to prostě vyřešeno. Tak by se dobře kázalo, nebo že tam byl umělý inteligence, jako, ona nám to napsala, jo. To ne, ale ta inspirace od jiných je strašně cena. Či jeden, dva nějaký prostě, může být komentář, nějaká knížka, cokoliv. Pak takové věci, jako jsou takový bezvýznamný detaily třeba, v uvozovkách bezvýznamný. Což je to hodně pozorně, já tam některých věcí budu dávat konkrétní příklady, jo, protože u některých není třeba, nebudu vám tady dávat konkrétní příklad, tak používat více překladů, tak to si můžeme zkusit. No. Ale mimochodem, když chcete ještě, co o tom řekli jiní, tak třeba obrovskou studnicí příběhů je Filipienci, anebo Brennan Manning. Manning se to píše. Každý napsal v češtině, ten první asi 5 knížek a ten byl asi 3 knížky přeložený do češtiny. Je to INC, Filipien, INC, anebo Brennan, nevím, jak se píše, ale Manning. Jo. Všechny 3 knížky jsou hodně strojící a jsou tam dnes, je tam obrovská pokladnice příběhů různých, které ilustrují některé věci, které potom třeba chceme sdělit. A kdybyste pak měli dotaz na nějaký třeba další výkladové věci, tak vám to můžu říct. Potom spojky oslovení, jo? Příklad. Lukáši tam napsáno tu zvolil Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpřed, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidu, smiluj se nade mnou. To je příběh nějakého, myslím, že byl chromej nebo slepej, nevím. Tam je zajímavý, že vlastně to říká třeba taková bezvýznamná v vozovkách, takže to synu Davidův, je vlastně takhle Ježíše nikde jako jinde neoslovil. A teďka, a to je výraz, který se vyskytuje u Daniele. Daniel? Ne, to je syn člověka. No to nevadí. To znamená, člověk si tomu, tak to beru zpátky s tím Danielem, ale prostě je proč, jak ten člověk byl slepý? To mohl vědět, že to je syn Davidův. A proč tam přišli farizové, který měli mnohem větší poznání? Proč to přijde nějaký slepec? Já vám to nebudu vykládat, jenom je to prostě něco, co člověk jako na první dobrou prostě přeskočí. Jo? Nebo že se pozorně, tak bych si položil otázku, proč ho napomínal jako mlčel. Co chtěli jako přivlastně pro sebe, nebo to bylo společensky nepřátelé. To jsou věci, které nám tam můžou najednou ten text začít víc otevírat. Takže někdy to třeba může znamenat, že člověk, o kterém jsme to nikdy neřekli, může mít větší poznání než člověk, o kterém bychom si to mysleli. Nevím, jo, ale to jsou přesně ty detaily, které nám můžou v tom textu jako rychle zmizet. A když to čušte pozorně, dále strašně důležitý, přátelé, pokud se nedozvíte, to není naplnitelný ten další bod, pokud se dozvíte v sobotu v 10 večer, že v neděli kážete, to už jako na to nemáte moc času, a to většinou nebývá takhle. To znamená, pokud víte dopředu, že budete mít na něco přednášku, kázání, tak s tím choďte. Co to znamená? Že vy už to začnete promýšlet, dopředu. Pak to necháte odležet, pak se k tomu vracíte. Pak vám naskakují různé inspirace, třeba čtete noviny, slyšíte nějaké zprávy. Najednou vám do toho, jo, pak máte ilustrace, když víte týden dopředu, že budete kázat o nevěře, tak najednou na vás snadno, vlastně na něco hezčího, budete kázat o lásce nebo o věrnosti, tak najednou potom náhodně, v filozofkách někdy ve středu čtete nějaký příběh o něčem a najednou máte ilustraci toho textu. A vám prostě ty věci docela kávají, sami. Já začínám kázání tvořit nebo přednášku, začínám třeba tvořit, je-li to možný, jo. Ale minimálně 7 dní předtím, že já mám hrozně moc ten problém. Ale když to aspoň trochu je možný, tak si to snažím tvořit 7 dní až 14 dní předtím. To neznamená, že mám napsaný to 14 dní dopředu, ale že už to vím. Někde to tady už jako je uložený. A vlastně pak to jako naskakuje různě. To se říká tvoření s textem. Dává to smysl, prosím vás. Jo. Se člověk nefunguje tak. Hele, já vím, ve středu od 4 do 8 mám čas, tak vysmahnu přednášku, kázání, program. Jako bylo by to super, kdyby takhle fungovalo. A myslím si, že jsem celkem zkušený řečník, ale prostě nefunguju. Tak to, jo, když ne, když není zbytí, tak i dělám. Ale zkuste si prostě využít ten přepyk, když víte dopředu, že to budete říkat a uvidíte, že budete neskutečná inspirace, pak může přijít. Dejte tomu čas, choďte s tím. Jo? Další taková rada. Už je, jsem tam něco říkal, že jsem něco měl vejít, ale to jsem tam mohl. Potom takový význam je některých slov, jo. Někde to nemá význam, někde to má význam, jo. Tak tady třeba, tak Emanuel, tak to je jasný, že jo. Ježíš, tam prostě to nejmenuje, nebo Golgota, jo. Nebo, a pak třeba tady to jsem vám tam sváděl, Gershomen. Kde to by to byl Gershomen? To jméno znamená, byl jsem hostem v cizí zemi. A je to jméno, který dal Možíš tím synovi. Je strašně zajímavý, že to myslíte, tak vlastně ta pointa je následující. On říká, přesto, že jsem utek od svých vlastních, tak ta nová země se vlastně nikdy nestala mojí zemí. Já jsem tam vždycky cítil, protože ty moji bratři, ty jsou Izrael. No a to jsou taky lidé. Rozumíte? Vždycky to pro něj vlastně nemůžeš. I když ho vypráskali, když ho byli nevděční, tak jeho srdce zůstalo z jeho lidem. A to jsem o tom rád. Tady jsem cizinec, jsem tam 40 let, ale nikdy tam nepřijel. Rozumíte, jo? To se dá vyčíst. Je to jedno z možných interpretací toho. Jedno jméno, Gershomen. Chápete? Rozumím, všimněte si toho. Golgota, Emanuel, že to je profláklý, to Gershomen, myslím, že to profláklý není třeba. Jo? Tak třeba, tady tohle je dobrý si taky všímat, pozorně. Někdy to má smysl, někdy to tam smysl nedává, ale někdy jo. A zvláště v těch hebrejských jménech, tam často to smysl dává. Další tam mám Petr, no tak taky víme, že to znamená Petros jako skála a tak dále. Další, podívejte se taky samozřejmě, co o daném textu říkají jiné pasáže písma. Je právě dobrý, když člověk vezme jednu pasáž písma, teďka zrovna jsem dostal mail, včera jsem proklaté, až budu. Protože jsem proklaté, to byl pozbuzující, bratr měl dát pozbuzování. A je to nějak proto, že jsem někde něco říkal o z Bible, a já jsem mu říkal, že nemůžeš, že to říkám blbě, já jsem teda proklaté. Tak mi to pozbudilo a napsal jsem mu, že bych ale byl trošku opatrnější v těch expresivních vyjádřeních a že třeba můžeme ty věci vidět jinak a on pak mě ocitoval text z Bible a říkal, kdo by kázal jen evangelium, myslím, že to je do pekla nebo něco takového, tak to jsem teda já. A já jsem říkal, no ale třeba to jenom vidíme jinak. On říkal, ne, tak to říká Bible a ty říkáš špatně a ty budeš do pekla. Tak mě to pozbudilo a zároveň ten problém byl v tom, že on prostě vytáhl nějaký text písma, že tady to říká Bible, a ty to říkáš jinak a protože proklaté. Já už jsem si pak si nedopisoval, ale jenom jakoby chci říct, že někdy je dobrý přece jenom se podívat, co o té pasáže říká ještě jiný pasáže písma. To nám dá ještě celý obraz. Jo, ten bratr měl 100% pravdu, odkázal na nějaký text a podle toho textu, skutečně to, co jsem říkal, bylo mimo. Ten problém je, že těch textů na to jedno téma, tam je prostě víc. A až když těch textů vidíme více, nám to dává nějaký jako větší obrázek. Tady jsem vybral Pokud je o příchod Pána Ježíše, kolem něho už budeme shromáždění, prosím vás, bratře, aby se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylékat nějakým projevem ducha. No a vlastně s tím souvisí ten další text, že tak dobře, je tam nějaký prostě text, který se týká příchodu druhého příchodu. To, že někdo prostě říká, už by to mělo nastat, to říká ve slovenským. A teďka je zajímavý, co se podívat ještě, dobře, tak je tam nějaký, tak je tam druhý příchod, tak bych se podíval ještě na jiný texty. Tak já jsem tady vybral, co o tom říká Ježíš. Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou mé jméno a budou říkat, já jsem Mesiáš. To znamená, že vlastně najednou ta mozaika je větší, to říká to slovenským, a ještě spojíme s Ježíšem, takže nejenom, že někdo bude zneklidňovat, ale že o sobě dokonce bude říkat, že Mesiáš. Rozumíte, najednou ten obraz je plastičtější. A to nevyčtete jenom z toho, co říká Ježíš, nebo nevyčtete to jenom z toho, co říká slovenský. Jo, to znamená, podívejte se, jestli ještě o tom textu něco neříká jiný místo písma. Další věc důležitá, prosím vás. Tady bývají obrovské zmatky, jestli se jedná o vyučovací nebo historickou pasáž. Že to je, tady ty vyučovací stojí na historickéma. Tady je největší, to je klasický prostě učení o Duchu Svatém. Jsou největší nesmysly kolem toho. Že někdo vezme knihu skutku a položí to jako, že to je normativní. Oni to prožili takhle, tak to takhle musíme prožít všichni. Oni dostali dar jazyku, tak všichni musíme dostat dar jazyku. Protože tam se někdy zkusku, takhle to oni zažili. Dobře, ale pak teda musíme to brát všechno. A jak to bylo, když Ananiáš a Safira lhali ohledně svých příspěvků do sboru, jak dopadli? To by dopadli. No. Takže jako běda, jestli budeš lhát pokladníkovi. Padneš a budeš mrtvej. Proč? Protože to je v Bibli. Já nepochybuji o tom, že se to stalo. Když někdo lže pokladníkovi, stražil někdo lhal pokladníkovi, takže bylo po něm. Jo. Akorát bych úplně se neodvážil říct, hele, náš sbor je na to dost blbě, co se týká obětavosti. Kolik dáváš? A jestli mi to neřekneš, přesně ne. Tak si přečti skutky. Budeme dělat nohama napřed, nohama napřed. Sice by to zvýšilo příspěvky, ale asi bych volil jiný způsoby. Rozumíte, jo? To znamená, to, že se něco stalo nějaký skupině lidí, nemusí být nutně norma, že to my takhle musíme prožít. Můžeme, ale nemusíme. No. Jsem vždycky záviděl o letnicích, jako oni se neuměli, to byly srozumitelné jazyky, že oni se rozuměli. Člověk se potí s tou angličtinou a s ruštinou a říkám, že nemůže být o letnicích prostě. Bum, bum, bum a mluvit normálně prostě hned. Kdybych si přál, kdyby to tak. Může to tak být, ale většinou asi se budou muset i učit. Jo, to znamená ty vyučovací a tam bývají někdy zmatky. To znamená, co je historická pasáž, co je vyučovací pasáž. A ty vyučovací pasáže jsou epištoly, evangelie. A další, hledejte jiný zdroje informací. To znamená, rád věci srovnávám, kdy vlastně o něco nám o tom říká Bible. Ale něco nám o tom říká jiný zdroje. A hledejte to, co o tom říká jiný zdroje. Porovnávajte to. No, když jsem teda dneska měl o manželství a byla tam smlouva, tak jsem říkal, co on mluví o manželství, Persiko? Nevaž se, odvaž se. To je jeden obraz. Nevaž se, odvaž se. A co o tom říká Boží slovo? Važ se. Zjednodušil, ale rozumíte mi, jo, že hledejte, co o tom říkají jiný zdroje. Já neříkám, že máme postavit přednášku, kázání na psychologii. Absolutně ne, na sociologii, ale je dobrý, když někdy člověk odcituje i někoho jiného. A může s tím třeba srovnat Bibli. To je takový fresh, takový čerstvý. Mám tam příklad třeba strach. Jo? Tak budeme kázat o strachu, Pak nemusíme mluvit, tak něco o tom mluví ten text, o kterém mluvíme, ale zároveň o tom strachu mluví sekulární, světský zdroje. Taky to můžeme prostě použít jako ilustraci. Může nás to inspirovat niče. A tak dále. Dává to smysl, prosím vás. Vidíte, že tady to není složitýho a že na tohle to vlastně stačí i zcela normální člověk, co jsem vám říkal. A teďka jsem vám chtěl ukázat, že takový tři obrázky, to je náš sbor, 13. tři perspektivy. No. No, to, co jsem vám chtěl ukázat, je, že vlastně všechno dává smysl až v kontextu. Když neznáte kontext, ale to je stejný v životě. No. I v životě prostě vždycky chcete slyšet kontext toho, co člověk dělá. Proč to řekne? Když vám někdo řekne, tě nesnáším, a teďka, tak je to to blbý, neměl by se to říkat, jo. Ale za určitých okolností tomu můžeme rozumět. Když tam došlo k nějakým ublížení třeba. Nebo nemám tě rád. Tak normálně by se to neměli říkat, jo. Ale v určitém kontextu tomu rozumím. Když vám ten člověk těžce ublíží, tak prostě ho nemůžete mít rádi. A se to musíte hodně jako přemlouvat. Rozumíte, jo. A to platí, v životě to platí, i když člověk zkoumá písma. Tak to není jenom, že oni říkají, a kdo jahovisti vytrhávají z kontextu, taky oblíbení prostě naše tvrzení, no. Ale někdy to děláme i my, to znamená, je potřeba vnímat vždycky kontext toho, co se vlastně odehrálo. Jo. Kdy se to odehrálo, v jakým to řekl ten člověk, až tehdy to dává smysl. Přestože to víme, tak často takhle chybujeme. Pokud to neděláme, tak z Bible děláme knížku aforismu. A já vám chci ukázat teďka, že proč jsem takhle blbě přehodnul? To není možný. To se nemožný. Počkejte. Počkejte. Tak. Princip loupání vrstev. To je ten kontext. Byl by to bylo dobré. Tak. Princip loupání vrstev. Je, když už to teda máte, prošli jste si to pozorně, přečetli jste si to, podívali jste si třeba na různý překlady, přidáte nějakou ještě osnovu, ještě ne, ale rozumíte, už máte takový ten první plán, to? Tady není těžké, říkám, to může udělat každý, na to nepotřebujete žádný studium. Vlastně všechno to je o pozorném čtení, jo? Tak to, co udělali. A teďka ještě jsou takový princip loupání vrstev. To znamená první vrstva je kultury. Přece jenom Bible se odehrává v jiné kultuře než je naše. A některé ty věci, ty narážky, které tam jsou, tak když je známe, tak nám to může pomoct. Jo, nějaké tradice, zvyky, něco víme, něco se dá dočíst. Nemohli v tom, v té Bibli na cestu, slovo na cestu, tam je toho hodně, i jako pod čarou, jenom spousta věcí vysvětlených. Já nechci dělat tady reklamu, jo, ale je tam hodně věcí, které jako vysvětlují věci. Například, tam je ta kultura třeba. Všichni známe podle svého Marta ten synu, ne? Kdo to nezná? Super. Já vám řeknu takovou jedna věc, která plyne z té kultury. Že vlastně v té kultuře bylo naprosto nepřijatelné, aby otec, aby patriarcha rodiny běhal. Jednak ten patriarcha tam to fungovalo tak, že on měl sedět doma, vyhlížet jenom matka, ten syn by měl přijít domů a tomu otci se omluvit. A víc, to byl bohatý člověk a bohatý lidi byli uvnitř vesnice, ne na kraji vesnice. To znamená, on tam stál, všichni ho viděli, to byly malý komunity. On ten jak šaček stál. A ještě když potom viděl toho syna, tak mu běží naproti. Starý lidi neběhali, to byli ctihodní patriarchové. Navíc on se taky blbě běhal v těch polosukních. To znamená, on tam porušuje vlastně veškerý kulturní zvyky. On tam zvedá šaška. Ctihodný patriarcha neběhá ke kukovi, který prostě dělal takovýhle průsad. Rozumíte? A když najednou toto vidíte, tak najednou vám to dává ještě jiný obraz. Když tohleto slyšeli farizeové, jak tam Bůh za sebe dělá, že oni věděli, že to je podobenství, tak vlastně to, co tam říká Ježíš v tom podobenství, je, že Bůh za sebe dělá šaška. Naprosto nemyslitelné. A to vám vyskočí, když trošičku něco člověk pochytí o té kultuře, rozumíte? Třeba těch příkladů by vám udávat spousta. Stačí to byl jeden, jo? Víte, že ty vepři, no tak. Prostě, tak to víte, to bylo s Židama, a tak dále. Já se nechci se zakecat, takže půjdu dál. Jenom jsme viděli trošku, že ta kultura, ta kultura vám pomůže, trošku se dostat jako hlouběji. Další je literární žánr, jo, tak víme, že Bible je kniha mnoha literárních žánrů. A víte, a nejčastější žánr, který tam je vlastně příběh. Velmi často jsou příběhy, z kterých pak my odvozujeme nějaký princip. No, to je vlastně fascinující, že se nikde v Biblii skoro nedozvíte, že budu mít ten normální telefon, pas na jeho myslíte. Zastavěj a slyšel jsem někde něco o Biblii, o Bohu, jako neslyšel. Chtěl bych to slyšet, chtěl bych to slyšet. Tak mi něco o tom řekněte, nebo něco říká. A já potom říkám, no a ten váš Jehova je vševědoucí. No samozřejmě, že vševědoucí je to Bůh a může být ukázat Biblii. Zaměníš to. Bůh všemohoucí jest. Je to odhozené z příběhu. Spousta věcí odhozené z příběhu. Bible nemyslí jako definicí. Někdy, ale většinou ne. Je to z příběhu. A tím neříkám, aby se takhle poškodíme, já myslím. Jo, ale bylo to hrozně důležité, aby se pak, jakoby, když tady to si nějak řekne, na to není složitýho, aby jsme nehledali. Prostě když je tam nějaká báseň, jo, nebo nějaká nadsázka, tak abychom to nebrali jako doslova. To neznamená, že nebereme Bibli doslova. Jo, ale když čteme básničku a měsíček se obejme prostě s jezdičkama, tak si nemyslíme, že má ruce. Ale Bible používá stejný opravdu. Tak i tohle je jako dobrý se na to podívat, co tam teda je jako za ten žánr. Vlastně na to nepotřebujete být teologové, to stačí čít pozorně. Další, dělový kontext. To znamená, jako v jaký se ten člověk nacházel v situaci. Obřízka Timotea, že jo? Tak Pavel na jednom místě říká, že obřízka je k ničemu. Nic se pomáhá. A na druhé straně říká, že za Timotea. Proč to dělá? Tak si říká, Pavel je chameleon. Tak se Pavel vyžvejkni teda. Jako. No, ten důvod je, že to dělá v nějakém kontextu. On nepopírá ta obřízka, že je k ničemu, ale s ohledem na tamější, kdy to udělá. To je důležitý znát trošku ten příběh, který se ten člověk jako nachází, že pak najednou ty skutky, co jsou jiné, předsednický roli, tak vás sem tam někdy někam pozvou, aby se řekl nějaký moudra. Se předstírali, že jako něčeho rozumíte. Tak prostě se mě tam pozvala paní Hulková, když se zkrupali, jak to máte círky bratrský, a teďka se ptala na nějaký téma, etický téma tam dodala. Potrápá. Já se říkám, my nemáme. Já potřebuji slyšet ten příběh. Bez toho příběhu vám neodpovědět. Strašně jednoduchý říct prostě dobře, špatně, ale já to nerelativizuju. A to máte stejně jako, že v obci platí 50. Platí. A co když dojde k tomu, že někde v ohrožení života? Tak neplatí. Popírá to 50, nepopírá to 50. Rozumíte, vždycky potřebujete znát, v jakém kontextu se to stalo. To je strašně důležitý, i když čteme potom některé věci v Biblii, jak jsme doložili. Tak se na to podívat, co se tam vlastně odehrávalo. No potom vrstva staré a nové smlouvy, tak to je... Ta první část je prostě stará smlouva a ta druhá část je nová smlouva. Nic nevěděl. Dobrý, ne? Dobrý. Tak jo, oko za oko, já vám pravím, v té nové smlouvě se některé věci proměňují. A vrstva historie. Jo, v jaký se prostě odehrávala. Tam já často říkám, že vlastně Bible nemění se Bůh, nemění se člověk a nemění se to, co se mění. Bůh, člověk, to je všechno. Ale a mění se kulisy. To znamená, ty lidi, ty maminky taky prožívaly hrůzu z toho, když prostě obléhali město a báli se, že ty děti zemřou. Nebo ty muži se taky báli do války. Jo. To bylo stejný. Jo. Nebo dneska, když jsem vykládal o tom manželství, tak tam můžu mluvit dva druhy manželství. Jedna tam on říká, jako, tam používá se u Bál, to znamená taky manžel, a potom Iš, jako muž, manžel. A říká, je bálovské manželství a takový to manželství, který nabízí Pán Bůh. A to bálovské, tam vlastně ten Bál byl bohem moci a sexu, nebo plodnosti. A říká, ten jeden obraz vztahu je moc a neřízená sexualita. Řekl si seznám, otevřete si nové, a je to o čem to je dneska. Moc, sex. Jediné, co se změnilo, jsou kulisy. Rozumíte? Ale ty potřeby jsou pořád stejné. Nebo uctívání Boha, příklad jiný, jo. Prostě mnoho těch bohů, který obklopoval Izrael, nebylo uctívání smrti, to, co jsem mluvil o Egyptě, tak to bylo uctívání smrti, to jsou pyramidy a plodnost. V řečtině se to řekne eros, jako sexualita, plodnost a thanatos, a to je smrt. Když se podíváte, čím jsou fascinovaný dneska, na filmy, na co je to thanatos a je to je to smrt a je to sex. A když se vezmete Freuda, tak Freud vlastně říkal, to celý svůj filozof, psychologii postavil ten put k smrti, který nás žene a sexuální. Takže máte Freuda, máte Egypt a jste doma. Nic se nemění, jenom kulisy. Ale já jsem si také cává, to jsem dneska, to bylo to, co jsem teďka trošku jakoby, možná se dostal. Také, abyste kázali, nemusíte znám Freuda, to chci říct, ani tyhle ty souvislosti. Takže jako zajímavé, že se nic moc nemění. Jo? Jenom jiná historie, ty potřeby jsou stejné, to jsem chtěl říct. Tak, a teďka vlastně znovu vás chci, já bych byl hrozně rád, když tady to řeknu, tak lidi řekli, to je strašně složitý, to nejde. Přátelé, ono to nic není, to je jenom o tom, že se trvalo to půl hodiny a je to jenom pozorné čtení. Sloupnete pár šupek, pozorně čtete Bibli, kázání je připraveno. Je to tak, že to je jednoduché. Řekni, že jo. Jo, pohoda. Pohoda, ale pro mě největší výzva je přednášet pro mladší dorost, to jsou děti mezi 7. až 9. rokem věku. Když se mi podaří udržet jejich pozornost, bych se nevymýšlel dneska, ale já to říct můžu, nikdy neslyší 13, takže můžu být tady. Ne, udržet jejich pozornost třeba 7 minut, tak mám pocit, že už začínám v tom, že už jsem si něco naučil. Jsem fakt dobrý. Ty děti jenom mě předstírá, ty dostali, že to nebaví, tak okamžitě jdou na mobily a je to srdce. Takže to, já to používám tyhle věci i pro děti, samozřejmě trošku jiná. Tak a teďka vlastně, co dál? Já vám chci ukázat teďka vlastně takový příklad. Úplně. Vezmeme si, a teďka půjdeme do praxe, jo? Takže vám to ukážu teďka, to všechno, co jsem vám říkal, vám ukážu na jednom podobenství. A je to podobenství o dělnících na vinici. Slyšeli jste někde o něm? Stojí tam 5 skupin lidí a čekají. Jestli jste někdy byli před Blešovickou tržnicí, tak tam to takhle vypadá. Dřív tam čekali prostě ty dělníci s těma igelitkama a čekali. Ale není to jenom před Blešovickou tržnicí. Ale, takže nemusím to převyprávět, ne? Super, tak. A teďka ta důležitá věc je pozorný čtení a kritický čtení. Začít se s tím textem trošku jako hádat, čisto pozorně, ať to přešel, to tam stáli tam 5x, pak nedostali prostě tu vejplatu, nebo dostali ještě stejně, no co tomu říct, no, tomu se dá to se. A teďka odpovím na ty geniální otázky. Proč za nima jde pán vinice? To je divný, ne? Protože tam je pán vinice, to byl ten hlavní manažer, a pak tam byl ještě druhý nějaký borec. Tam pán vinice měl zůstat sedět doma, ten měl chodit za dělníka. Proč tam jde pán vinice? Proč tam nejde ten práce? První chyba, co tam je v tom podobnosti. Druhá chyba, proč je tak neschopnej, že si to nespočítal dopředu? Přece ten pán vinice charakterizuje Boha a Bůh nemůže být neschopnej. Rozumíte? Proč? Proč si to nespočítal? Špatný biznis plán. Teďka, jako proč je najímá, kde dá rovnou peníze? No? Hlavně těm, co nic nedělali. No, teďka tam bude, to sluníčko, co prostě vyjadřuje, oni čekali, celý den čekali, co to vyjadřuje? Nějaké naděje, nebo zoufalost, jo, trošku, rozumíte, jo, že člověk si klade nad tím textem jako až heretický otázky. Další, jo, jestli prostě jdete na prvou nebo pravdu. Nebuďme příliš besídkový, když řekneme, ne, on viděl, co dělá, jo, popereme se s ním. Nebylo to legitimní, že byli naštvaný? Kdyby to naštvalo, že? Jo? A tak dále. Když si přečtete ty příběhy předtím, tak už se tam hádají, nevím, jestli předtím nebo potom, kdo bude největší Boží království. Taky zajímavý, jo? Že to navazuje na něco a něco pokračuje. Jo? Jestli to nějaký ten kontext toho příběhu. Jestli vám to nepřipomíná ani příběh v Biblii. A co to znamená, že je to řečení jako podobenství. Jo, najednou tam máte spousta otázek, které vám to trošku jako zkomplikujou. Ale když aspoň na některý najdeme odpověď, tak uvidíte v závěru, že nám to vlastně obrovsky ten text jakoby splastič. A to, co na první čtení neuvidíme, na druhý čtení najednou nám vyskočí. Takže, a teďka začneme jít po té kultuře. Jo? No, tak se trošku podíváme na tu kulturu. A jak jsem říkal, není obvyklé, aby hospodář udělal docela dělníky. První věc, to prostě kulturně, to je asi pán, manažer, hlavní manažer, tam nebude v tom vedru chodit v tom prachu tam chodí prostě za tím, tam mají někoho poslat. Děkuju, Další, co je divný, že jim říká příteli. To je divný, no. Prostě on nebyl žádný přítel, no. To byl prostě manažer. Může říkat doma svým manželce, prostě, ne, to je nějaký chlap, co tam prostě stojí, chudáce čekají. Další, jo, že prostě ta kultura je v té době, že za více práce, více peněz. To nebylo jako jiný než dneska, to je vidět, co je reptálně. A tak dále, jo. To znamená, hele, tak to je kultura. Že tamhle se mu porušuje už ty kulturní zvyky, ten pán. Našli by se tam toho víc, musíme. Další literární žánr je to podobenství. A v podobenství je důležitý, aby jsme nehledali za každou větou nějakou symboliku. Většinou to podobenství má jednu nebo dvě hlavní myšlenky. To znamená, že vlastně tam není, asi tam nebudeme hledat jako nějaký symbol toho, co znamená každý detail v tom podobenství. Podobenství obecně chce sdělit jednu, maximálně dvě nějakou hlavní pointu. Jo? Třeba se zabývat každým detailem a v tom hledat nějaký symboly. Další literární žánr, co říká, dělý kontext. To jsem říkal, jo? Ten dělý kontext je, že je to před příběhem, kde se hádají, kdo bude největší, nebo matka synů Zebedeových. Ježíšova popularita letí nahoru, ještě v té době. A potom Ježíš prostě, když tady to podobenství skončí, tak řekne první budou poslední, poslední budou první. To vám může pomoct, abyste víc jako porozuměli, proč zrovna tohleto podobenství je takhle místě. Když víte, co je předtím, co je potom. Tak stránová smlouva, to je jasný, a historie, tak tam taky to podobenství není tak klíčový. Je to prostě Ježíšova život. Jo, tak najednou člověk jde po těch literárních žánrech, možná ještě z té vrsty historie, že to ještě v době, kdy Ježíšova popularita stoupá. To už bude trvat dlouho. Tak a teďka se podíváme, teďka vám si poradíme. Teďka vám chci ukázat, jak, když teda takový způsob, struktura přednášky. Tři možné struktury, abyste lidi zaujali. Otevírací příběh, otázka, text, aplikace. Dám to všechno ukáže. Ta pointa totiž je, že je důležité, abyste na začátku upoutali nějak pozornost těch lidí, aby měli pocit, že to je relevantní to, co budete říkat, tak dále. Jo. Že se snímá na jedné lodi. Druhá věc potom taky na, ale aby to neskončilo u toho začátku, že teda chytnete pozornost, tak je samozřejmě anglický hook, to znamená háček. Potom je look, to znamená chytit, jaký nabízí řešení písmo. Jaký je aplikace, jak je záměr. Lidi, když přichází na přednášku, tak těch prvních minutách se nesoustředí. Za dobrý je začít nějakým začátkem, kdy to prostě nějaký vtáhne ty lidi. Přišli? A já jsem řekl, že... Všichni lidi, co je to manželství. Tak jsem řekl, že jsem v komisi pořád, a že přijdu s novým návrhem, že se bude měnit manželský slib. Tak jsem viděl, že všechny lidi dostali do toho. Že se bude měnit manželský slib a že navrhnu komisi pořád, aby ten manželský slib byl stejný, ale aby se změnil konec. Aby konec se změnil na to, že už nebudou snoubenci říkat, dokud nás smrt rozdělí, ale že já navrhuji, aby tam bylo, dokud se bude mít rád. V té chvíli už jako začali kejvat, že ne. Ale minimálně pozornost byla zaručena. Jo? Já neříkám nějaký geniální, ale prostě nějaký něco, a nemůže to začínat takhle pořád, jo? Ale prostě kdyby řekl, manželství ustanovil pán Bůh, tyto svazek nerozlučený manželství. Ano, je to tak, ale ten začátek jako zazdíte. A teďka se teda podíváme na ten náš text, jo, aby jsme zůstali toho podobenství. Otevírací příběh, tak třeba, jak to můžu, nemůžu být jenom v USA. Jo. Jsem v USA, každý ráno udělal něco školu, mnoho Mexičanů na práci, bylo mi jich líto. Já tady nějaký příběh, tam stáli, bylo vedro, teď tam si říkali, jestli tam vydrželi to tam, protože se vraceli třeba za 3 hodiny zpátky, na pořád čekali. Už tam bylo méně, ale rozumíte, nějaký začátek, nějaký, nebo když jsem jezdil kolem Holešovické tržnice, to něco vymyslíte, nějaký otevírací příběh, který se týká podobné situace, jako se vlastně píše v Bibli. Druhá věc je otázka, když ještě pořád čtvrňujete tu pozornost, jestli dokážete představit, že každý den prostě doufáte, že zvedete práci. Někteří, když řeknou, dokážeme, tím vám už rozhodit to. Jo, ale, a nebo, jo, jiný příklad, aby to nebyla jen práce, prožíváte v něčem nějakou naději a pořád nic. No nemusíte být jenom, že čekáte na práci, jo, že prostě se třeba uzdravíte. Nebo že prostě konečně dostanete, se dostanete k doktorovi, nebo rozumíte, jo, na něco člověk čeká a pořád nic, protože to je v tom příběhu. Rozumíte? A ty lidi s tím dostáváte vlastně do toho děje. A jenom ty lidi se s tím jako stotožně. To je náš příběh. To jsou naše zklamané naděje. To je něco, co já jsem taky viděl, když jsem byl v bolševické tržnice. Dává to smysl, jo? Prostě něco vymyslíte, nějakou naději prostě, že konečně třeba dítě donese jedničku z matiky, nebo něco vymyslíte. A to jsem se třeba nikdy nedočkal. No nicméně, pojďme dál. Text. A teďka jdeme do Bible, že to je důležité. Jo, ale už ty lidi cítí, že to, co budete vykládat, je v nějakém kontextu, nějakém napětí. A vy tady prostě, a řekne, a potom je náš příběh, to je příběh zklamaných nadějí, neočekávaných nadějí, nevěřčených nadějí. Jo, prostě, a teďka pán Vinice jde pětkrát za den za těmi, a zase já to zjednodušuju, ale nechci dělat vaše kázání, ale jde za ním a představte si to, pán Vinice, protože se světoval. A jde přesně tam, kde je bolest, kde je vaše bolest, moje bolest, přichází do toho místa bolesti, nečeká, že oni přijdou za ním, dej mi peníze, ale tam, kde jsou oni, tam, kde je bolest, tam, kde je zápas, tam, kde je úzkost, tam, kde je... A rozumíte? Najednou písmem reflektujete to, co je samozřejmě v tom textu, ale co jste i rozehráli tím otevírákem. Potom je aplikace, a zase zjednodušuju, jo, je to možnosti tam najít určitě víc, jo, jestli se ty dokážeš citovat a jít za lidma. Tam, kde je bolest. Jak reaguješ, když cítíš sám spravedlnost? A nebo jiná aplikace, že náš Pán Bůh je slitovný a přichází do těch tvých bolestí právě tam, kde se nacházíš, do těch tvých zápasů, do těch tvých očekávání. Rozumíte? Je to aplikace, která vychází z toho textu písma. Jo? A zároveň ten text písma je relevantní, protože se naznačili tím začátkem, že se odehrává tam, kde jsou právě ty lidi. V našem životním příběhu. A potom je nějaká výzva, třeba jděte tam, kde jsou potřební. Přejme druhým, že jsou lepší než my. Na rozdíl od těch, kteří se hádali, že tam tě dostali stejně. Jo. I když se některý lidi tak nenadřeli, tak jim to nepřejeme, tak jim taky zkusme přát. Nebo svěřme své bolesti Pánu a tak dále. Rozumíte? Pět věcí. Otevírací příběh, otázka, text, aplikace, výzva. To je jedna možnost. Druhá možnost? Že vytvoříte na začátek nějaký úvod, nějaký napětí. Ono trošku podobný jako to bylo, a teďka zase napětí. Úvod, tak 40 stupňů ve stínu, manželka, dvě hladují děti a manželka říká, nevrací se jenom bez peněz. Třeba. A příklad, myslíte, co něco inteligentnějšího. No ale prostě... No. Měl jste někdy hlad, kručil vám břiše za situace té manželky a děti, protože to nebylo jen tak se vrátit bez peněz. No a teďka přesně to se stalo těm dělníkům. A teďka je zajímavý, že pán Vinice, když to ví, tak je najme všechny. Hned. Nechá je pěkně tam čekat. A teďka otázka, můžete to rozkočit. Jo? Co ho k tomu vidět? Co ho k tomu vedlo? Milí posluchači. Proč? Proč to ne, proč je všech? Proč nedal všem peníze hned třeba? Jo. Proč nedal podle zásluh? Proč tam neposlal správce, ale chodil mezi mě on sám. Já už jsem trošku, prostě vytváříte napětí. Já to dělám rád. Někteří lidi mi potom říkají, že už je to jako trošku štají, že to napětí je tam moc.
Že mi říkají, hele,
ty ho mi napíne nás takhle. Stačí jenom krátce. Tak mějte soucit se svýma posluchačema, ale vtáhnete do děje. Jo. Do... jejich pozornost získáte. A potom zase vrátíte do toho textu. Chodí tam, protože je světový. Protože přichází tam kde bolest. Dává všem stejně, protože je milosti. To je princip milosti. Milost je nespravedlivá vlastně. To je v podstatě, že? Víte, jako z pozice, jako právě nespravedlivá milost. A zároveň se stotožuje. Tím, že tam jde, že mezi nima, že v té bolesti, tak se stotožuje. Stal si jednou z nás, stal si jednou z lidí. To je Kristus. A zase aplikace je co, jo, jestli dokážu si citovat víc za lidmi, když cítím nespravedlnost. Jak reagujete, když Bůh někomu přeje, než vám? Nebo ještě lépe se to říká, když děti někoho jiného jsou lepší než vaše, to ještě cituješ. Třeba, jak na to reagujete? Když, a nebo kdybych to říkal teenagerům, jo? Nebo tak bych řekl, jak reaguješ na to, když prostě se podíváš na Instagram a teďka jsi s maminkou a statníkem Jirou Máchová jezera, a tam přistane prostě fotka, jak někdo je s maminkou a statníkem, někdo Lago di Garda. No, rozumíte, jo? Nebo jak někdo prostě, když jste sportovci, tak já se tam podívám, jo? A teďka se jim starý chlap a mu běží prostě 10 km za 40 minut. No, to je strašný prostě. Mindrapky. Každý to má jinak, rozumíte? Když je někdo lepší, tak na to rádneš. Máme víc milosti. Jak já k tomu přijdu, když každý den jim vařenou mrkev, vločky, jelení lůj, bolí mě břicho a tady ten, co prostě kouří a nic nedělá, tak je zdravý, je zdravý. No, jo, takže je nějaká aplikace a potom závěr. A ten závěr je, že on jim řekne, já jsem tam chodil, byl jsem mezi vámi, vymočený život, ale jsem svěchovaný a nejsem nespravedlý. Závěr může být, buďme vděční za to, co máme, a ne za to, co nemáme. Netrapme si to, třeba. Rozumíte? Ale zase, vidíte, že z toho příběhu něco vytvořili jste nějaký napětí počáteč, nějaký úvod, nějaký háček, pak jste pracovali s písmem a na základě písma děláte nějaký závěr. Na poslední, přebližuje závěru, integrace otázka, ilustrace textu z aplikace. Podobně vlastně. To už se opakuju trošku, ale je to trošku jiný. Zase, ale všechno ta podoba je v tom, že vlastně něco vytvoříte na začátku, nějaký napětí, ale vychází to z toho textu. Nevymýšlíte si. Protože když vytvoříte něco jiného, nějaký jiný příběh, tak potom se to rozseká. Něco, jo, mluvíte o něčem, pak mluvíte nějaký text a pak máte závěr, který nevychází z toho textu, aby lidé nevěděli, co jste mluvili. Tady to jako tvoří celek. Všechno se to vlastně točí kolem toho prvenství. Je to jednolitý celek. A někam jde to odněkat někam. Někde to začíná, má to nějaký vrchol a je to k nějakému závěru. Já když jsem vám hotový přednášku, a zase prosím, já nemluvím jenom o nedělním kázání. Úplně stejně se to začnu dělat, když mám mládež, dorostlé, tak pak se to snažím říct v jedné větě, co jsem chtěl básník říci. Když to nejsem schopen říci, co chtěl básník David Novák říci, tak je vidět, že David Novák neví, co mluví. A je třeba mu pomoct. Nebo sám sobě pomoct. Někdy ty aplikace můžou být takový prvoplánovitý, vyloženě, že jako řekněte lidem, co mají dělat. Jo, pokusme se pochválit někoho, kdo je něčem lepší, třeba kdo má víc zbylosti, než máme my. Zkusme děkovat Bohu za své nedostatky, pán Bůh ví, proč nám je dal, a tak dále. Někdy to nemusí být takhle úplně natvrdo konkrétní. Takže to jsem vám chtěl jsem ukázat ty tři možné struktury, jak vlastně pracovat s tím textem. No, je to podobný, ale to, co je zahudno, když máte posluchače, který chtějí slyšet, tak je vtáhnete do toho, kdo to děje. A to srdce jim třeba tím trošku zahořit. Poslední myšlenka, a pak určitě bude se budete ptát, co chci sdělit. Na konci každého přednášky si položte dvě otázky. Co chci, aby posluchači věděli? A co chci, aby posluchači dělali? Úplně jedno. Co chci, aby věděli? Zkusím to shrnout do jedné věty. To je dost těžší. Slyšel jsem některý přednášky, kázání, kde ten člověk to začínal pomalu Adamem a Evou a končil ve zjevení. Jenom jsem nevěděl, co chtěl říct. A pak měl jsem pocit, že chtěl říct všechno. Jo. Že toho mělo hodně na srdci. Bylo to dlouhý, těch myšlenek bylo strašně moc, ale fakt jsem nevěděl, co chtěl říct. A bylo to všechno. Ale říct všechno znamená neříct nic. Umění je taky něco neříct. Vědět, co to nechci říct. To lidi nemusí. Jako. Nemůžu říct prostě všechno. No a takže co chci, aby věděli, zkusím se strnout do jedný úvěd. A potom taky, co chci, aby dělal. Jestli z toho plyne nějaká aplikace.
Má to být oboje, nebo jenom jedno z toho? Co chci, aby věděli, nebo co chci, aby dělal?
Asi, že by se to mělo prolínat. Že to, co mají dělat, mělo vycházet z toho, co mají vědět.
Jo.
No a úplně poslední je, prosím vás, to jsou jednoduché didaktické věci. Jo. Čím víc chcete, aby toho věděli, tím je menší, je to smutný, ale tak tím je menší šance, že si něco odnesou. Já mám takový jako hodně, prosím vás, to berte teďka tak z rezervu, pod čarou, absolutně to není kodifikovaný řádu cíl. Já se tvrdím, třeba 25 minut od svýho, co se týče kázání. Ale teďka vím, že tady sedí dva kazatelé, takže klidně, klidně prostě, když kážu dál, to není od svýho, to si můžu dovolit říct jenom na 13. A není to, prosím vás, takhle kodifikované. Ale já jenom tím chci říct, že někdy méně je více. Jo. Někdo dokáže mluvit 40 minut a dokáže fakt, jo, protože ten slavný kazatel Timothy Keller nedávno zemřel. Ten měl 40 minutový kázání a to bylo famózní. To znamená, není to takhle úplně. Jo. Ale prostě pravda je, že když chcete lidem prostě něco říct o celý Bibli, tak pravděpodobně si neodnesou skoro nic. Jo, to znamená, jo, když budete mluvit, já nevím, Lukáš 15, tam jsou ty tři podobenství, tak bych vybral jenom jedno to podobenství. Není nutný předkládat všechny tři. Rozumíte mi, to jsem chtěl říct, jo. Takže, jako první věc je, nechtějte, aby lidi věděli všechno, nechte něco, a ještě krásným s informacemi, tak s žaludkem. Můžeme si to říct, není to tak, že můžeme strávit jenom něco. Nefunguje to tak, že to žaludku narveme všechno, že ten žaludek to stráví. Nesráví. Ani naše mysl prostě nesráví všechny informace.
Jsou tam dané minuty, když je to s překladem?
Ne, to bývá jedno tolik. A potom úplně poslední věc, když už to tam má přednášku, promluvu, tak zkuste tam dát nějaký závěr, jedna maximálně dvě myšlenky. Tak ještě tři možná, a myslím, závěr. To si udělejte, co jste teda vlastně chtěli říct. No, napište si to. Pak nejen když zjistíte, že fakt někdy je těžký, že vlastně neví. Že jako blbý, když neví. Neví. Tak jsem domluvil. Doufám, že to, ne, že to nebylo jako tady to, jako s tím žaludkem, že se to vůbec nesrávili. A jestli máte jakýkoliv dotazy, ptejte se, komentujte. Nebojte se. To je strávě.
No, co chci, aby posluchači věděli, je to samé, jako co chci, aby si posluchači uvědomili.
Já jsem to je otázka, nebo to je komentář?
No, já se tam, jestli jako, ty to vnímáš, jako, jestli v tom je rozdíl, jestli co chci, aby posluchači věděli z toho, co říkám, nebo co chci, aby si posluchači uvědomili.
Jo.
Je to uvědomění a vědění?
Jako já myslím, že se to částečně prolíná. Já tak myslím si, že bych to měl být, vím, že bych to měl být schopen obout do nějaké věty, do nějakých slov. Že by to nemělo skončit do nějakého pocitu, který se vlastně nedá uchopit, nebo který se dá pojmenovat. Prostě Bůh komunikuje skrze slovo, skrze větu, skrze nějakou strukturu, ne skrze nějaký neuchopitelný pocit. Může to být taky, když člověk vrací s nějakým silným pocitem a něho nedokáže podchytit. Ale já, když mám něco připravit na nějakou přednášku, tak se snažím, abych minimálně já věděl, co teda jsem chtěl říct. A že jsem to schopný vyjádřit verbálně. A já to taky používám, že potom vlastně to má strukturu a má to nějaký závod. Přednáška má nějakou strukturu, když mám nějakou a kázání, to má nějaký závod. No, promluvu třeba. Hlavně u dětí, třeba, když mám pro malé děti, já tam doloženě se snažím, aby to probudilo jinak, to je jedna jediná prostě hlavní myšlenka. No, protože děti prostě se můžou pamatovat nějaký abstrakce. A jsem někdy překvapený, když slyším jako třeba slovíčka pro děti, nebo když slyším některé promluvy k malým dětem, často lidi, kteří si myslím, že jsou zkušený, jak často používají abstraktní jako věci, které ty děti, já si myslím, nemůžu rozumět. Moje děti by to teda nerozumí. Já, když já jsem říkal pohádky, tak to nebude nic abstraktní.
To ještě teda napadlo, jestli můžu. Jana říká uvědomit a vědět, tak si myslím, jestli to není myšlený, takže někdo to jako vlastně si řekne, aha, to jsem vlastně věděl, teď je to v té Bibli, že jo, teď já to vlastně vím, jenom jsem na tím nepřemýšlel. A uvědomit si, jestli to není fakt takový ten aha efekt, to si vůbec nevěděl, to je zajímavé.
No, já si myslím, že to může být obojí. Ale důležitý je fakt, jakoby, že to nekončí jenom u toho uvědomění, ale i u nějaký aplikace, no, že jo, no, to je zajímavý, že vlastně v tom řeckém myšlení tam vlastně člověka mění to, že poznává pravdu. V tom hebrejském myšlení člověka mění, že koná pravdu. To je zásadní rozdíl. Řekové věřili, že už poznání pravdy z nás udělá lepšího člověka. Sokrates říkal, že vlastně nevědomost člověka dělá zlý. A Bible říká, ne, pravda je to, co koná. Nebo pravda se naplňuje až konání. Mé myšlení. To je samozřejmě předpoklad. Chci vidět, co mám konat. A když to vykonám, pojďte v pravdě, že jo.
odkazujete ještě na něco jiného.
No, jasně.
Já někdy trošku řeším, jak je jako hrozně tenká hranice, jak jsi říkal, úplně ze začátku mezi manipulací a nějakým jako kázání. Třeba máš u sebe, aby právě, jak jsi říkal, nebo řezal si někdy určitě, nebo vidíš jako ten problém, ale aby opravdu už jako nedokázalo k manipulaci těch posluchačů.
Ano, čím je člověk zkušenější, tím jakoby je to, tak tím ví víc, jak na to, jak tě by zmanipulovat. Jedna z takových církevních způsobů manipulace, zbuzování pocitu viny. Tady nikdo nic nedělá, tady nikdo neslouží, prostě, a teďka, to je prostě odporná manipulace, s kterou prostě byč a pryč, a takový člověk bude prostě zakazatel. To znamená, dávat si pozor na zbuzování falešního pocitu viny. Ať člověku ten pocit nedělá Duch Svatý, já tady nemusím do těch lidí prostě tak ublitej, do nich šít, já jsem to nedělal. Jsem to pozděl pokání, co jsem vykázal. Další věc je, manipulace je příliš mnoho, já se tam smrdím, tam já. Je dobrý tam dát nějaký příběh ze svého života, ale když tam jako moc přečuhuju, je to moc volné, tak je to taky horší. Další věc, co týče manipulace, je, že já musím nakonec být schopný přijmout i zpětnou vazbu a pokud mi někdo upozorní, že jsem si dělal špatně a já vyletím na papírový čert, mám problém. Protože pak jako já si tam honím své ego na tý kazatelně, když nejsem schopen prostě přiznat, že teda jsem tady ujal. Protože když to dělám pro Boží slávu, ne? Tak jako když mi někdo řekl, měl poděkovat a ne se s ním ještě hádat, že to bylo jinak. Další věc je, že opravdu vám raději, jako, a teďka to není jenom neděle, prosím vás, to může být na dobrosti vlády, že nevyřezujeme si tak štěch zkazatelný, nebo vůbec jako když mluvíme. Proto je to lepší kázat nějaký série, jo, nebo prostě něco, kdy prostě vymám čistý svědomí, že prostě to není proti někomu, to se jako vrátí tohleto. A to poznám já sám. Pak samozřejmě, když pak někdo už umí ovládat retoriku a tyhle věci, tak taky ví jak na lidi. A to pak jako musí poznat ty posluchači, kdy jako přestřeluje. A kdy no, se zneužívá. Ale myslím, že v církvi jako takovou největší manipulaci vidím vzbuzování falešného pocit. To není falešné pocit viny, to je pocit viny. To s tím na to jako opatrně. A tím neříkám, že nemáme kázat o hříchu. No, ale no. Totiž, když už někoho chci napomenout a chci říct nějakou věc, tak to mám dělat jako ne svazatelný, ale především jako face to face. Proto si uvědomuji, že jednak není jedno, kdo se za to kazatel, a zase já myslím, že o neděli, ale obecně, kdo jako mluví, kdo se staví před lidi, protože prostě slovo má moc.
Navážu na Petru, a ty máš nějaký pro sebe jakoby, pocitoměr, kde si říkáš, když se ptala Petra, jestli máš měřítko, kdy si dávají, říkáš si, hele, bacha, tohle už by mohla být manipulace, děláš nějakou korekci, to
no.
Máš pro sebe nějaký mechanismus v těch letech?
Já myslím, že mám. A ten mechanismus se projevuje, že pak někdy jako je, mám ze sebe trahá, jako hnusný pocit, takže prostě někdy to přijde. Já bych blbě, že to nebo dát dopředu, ale opravdu, když to skončí, tak vím, že to bylo špatně.
To se
to děláš? No, když se modlím, mám odpustil moji přednášku. Pak moje manželka toto taky teda cítí velmi. Mě řekne, to tam mě všechno šetří mě, to řekne hezky, ale většinou lidi mi to neřeknou, se neodváží. Se nemají, nebo neodváží, prostě asi mě nechtějí. No, takže nemůžu čekat, že bude moc jako zpětný vazby od lidí. Jsou příliš velký gentlemany. A když to udělám já, tak já si myslím, že se toho jsem schopen poučit. A musím říct, že to jako nestává se mi to pořád, ale nikdy se mi to stává. A když se mi to stane, tak to, co dělám, že se snaží být v sobě prostě jako tvrdý a příště to neopakovat. Ale prostě si to říct, Davide, to bylo po tobě. Tady si prostě přestřel. Proč to říkám? Nedávno se mi to stalo, to bylo zbytečný, jo. Jsem někde mluvil a říkal jsem, že zmínil jsem, že jsem taky v nějaký prostě komisi a že tam sedí prostě v té komisi nějaký strašně vysoko postavený prostě člověk. tom společenském měřítku prostě patří v České republice k nějakém prostě. A já to prostě říkám. Vůbec zbytečný. Já jsem říkal se to sebe. Třeba.
A tohle je asi citlivost jako na komunikaci Ducha
Svatého. Ale říkám, no, už snad nějak mám a snad jo, no. A to někdy zopakuju znovu, to bude blbost. Zapomenu. A někdy třeba trošku mý. Nebo rozumíte, ale dřív, jo, taky to bylo blbý, já se omlouvám teďka tady hlavně mladší generaci, ale prostě už byla výzva, jo. To, už to nedělám, už to jsem dělal před 20 lety. Tak jsem prostě byla výzva evangelizační. A já jsem říkal, když máte někdo problém, tak tam byly holky, třeba holky máte problém s postavou nebo s příjmem potravy, nebo jasný, že tam bude, tam sedí 600 malých lidí, tam nějak, a jestli máte kluci problémy s masturbací, prostě. Bylo jasný, že tam takovýhle kluci sedí. A prostě mě pak bylo zblití ze sebe samotně. Říkám, proč to používáš takový věc? A proč to nedovědělo dopředu? Protože jsou zmanipulé, že jsem uměle dobudil pocit viny prostě. Tak jsem byl znechucený. Já přitom je, a když to bylo nejlepší, ještě lidi tleskali. Říkám, že to bylo v moci ducha, tam chodili prostě zástupy lidí dopředu. Já jsem pak jel domů a říkal jsem si, no, tak někdy prostě si říkám, že Pán Bůh pracuje navzdory Davidu Novákovi, jo. Je to šílený. Fakt mi bylo z toho smutno. To nebyl Duch Svatý. Nebo asi byl, jo. Já to třeba jsem tam předváděl, no. A jak to Bůh použil, no. Tohle. Ale neměl jsem tohle to dělat, takhle zbuzovat pocit. No, s tím se peru. Dejte se nám cokoliv. No.
Co je takové nejtěžší při tom kázání nebo přednáškách, když to otázka text vybrat nebo nějak ho zpracovat, nebo co je takové těžký? Není spíš ke kázání, spíš to tým kázání?
Pro mě já nechci mluvit o kázání, většina z nás jako nekáže, ale prostě i pro tu přednášku, jako já bych řekl, nejtěžší pro mě je vlastně jednak výběr toho textu. Že to trvá někdy. Já nechci úplně jenom tematicky, i když taky. A druhá věc, jak se pro mě těžší, je potom udělat to tak, aby to bylo poslouchatelné, aby to bylo silný jako obsahově a silný didakticky. Abych si to promyslel tak, abych zaujal lidi tím způsobem, aby vydrželi poslouchat, protože ta konkurence mobilů a všech těch udělátek a hejbátek je prostě obrovská. Jo? Tak abych je nenudil tím. To je pro mě jako těžký. Aby tam byly příklady nějaký, aby to prostě vtahoval do toho, aby to bylo pořád ale vybla. Aby to nebylo jako, aby to nebylo, že jednu story za druhou. Jo? Takže aby to tam bylo, aby tam byly příběhy ze života a aby to pořád jako vycházelo z toho textu. To je těžký.
Druhá otázka, která s tím souvisí, naopak. Co ti dělá radostní ke kázáním, přednáškám, takovým věcem, aby s tím pozbudil ty další, kteří by mohli mít ty přednášky, programy, kázání a tak dále. Jo? Aby to nebylo tak, že vlastně je to hrozně těžký, ale co ti naopak jako nabudí?
No, je to jednoduchý, že se to dá říct za 90 minut, ani ne, se nemohli dostat, takže chápete, že to je vlastně hrozně jednoduchý. Že? Ten byla pointa, jo? Takže to nic tak těžkého není. A co mě dělá prostě radost? Mě dělá radost to, když vidím, hej, to jsou dvě věci. Já nechci nahradit přednášky a kázání osobního vztahu. Jo, to znamená, jako vztah je vztah. A druhá věc je, co mě vlastně v tom, co mě dělá obrovskou radost, co mě dobíjí, když vidím, že těm lidem ten co dává. Tak to je pro mě úplně života budič. Jo, to obětuje tu slávu. A to už je. Jo, když vidím, že ty něco dáváš, že nějak posouvá a že to nějak má vliv na jejich životy, tak to je fakt pocit úplně, to se nedá zapatit. A jiná věc, že já mám srovnání, že já jako přednášel jako z filozofie, že jako na sekulární ty a na univerzitě třetího věku, přednášel na střední škole. Já mám zkušenosti i ty. Takže je rozdíl, když přednášíte na semináři, tak jsem měl spousta přednášek. Jo, filozofii, etiku, bioetiku, znamená, fakt jsem toho jako hodně jako přednášel. A potom, když jako mám přednášky pro dorost, pro mládež, pro tyhle ty neděli, tak opravdu vnímám, že to druhý je pro mě náročnější. Protože tam se ještě odehrává něco mezi nebem a zemí, čemu já úplně přesně nerozumím. Nějaký duchovní boj, do toho vlastně vstupuju, když chci vyřídit jako boží zlo. No, tak ještě i to je další faktor, který tam vlastně vstupuje. A to je ono, prostě když se nepodařila přednáška. Jako mrzelo mě to, jo, ale tak jsem to neprožil. A klidně jsem dubloval, ale vlastně to starýho, ale prostě, když teda mluvím, boží slovo, a zase ne, ne, prostě nemluvím o neděli, tak to takhle nedokážu to. Když se tam chcete dobře, chcete ruce, bum bum bum, a hlavně, když to řeknete dobře, co se nedováží. A pak je to ještě tak, že se dobrodružství, to je vztah jako dobrodružství, když se takhle do toho, já jsem to, že takhle jenom ukázal zběžně, a když se o tom do toho textu jako položíte, to je neuvěřitelný, co se tam člověk rozvíjá. Je to úplně nový věc. A pro mě vlastně ta cena motivující je to dobrodružství. Který najednou, ještě ty hlubiny, co tam opravdu prostě jsou, tak jsem mám hroznou radost, když se z toho něco prostě zase na mě vyskočí třeba novýho, co prostě jsem nevěděl, nebo on nevěděl, no. No, tak to mi dá radost. Třeba teďka úplně nová věc, jo. Vy jste někde řekli, víte, že jsou ty příběhy ve zjevení, v Genesis a jsou dva, že? První je ten sedmidenní a druhý je ten jednodenní. Víte, jak to tam je? Co?
Stvoření.
No, jak jsem teďka měl minulý týden, jak se dostaví. Teďka mě tam úplně prašila taková myšlenka. No, víš, já si nemyslel, já nějaký rabín. A to nevadí. A teďka ta myšlenka je, že v tom prvním příběhu, v tom sedmidenním, Pán Bůh tvoří struktury. A to je celkem snadno. Jedna, druhá, třetí, tam není žádný problém. Ten druhý příběh není vůbec o strukturách, je to o vztazích. A to je nevelký průšvih. A já jenom jsem si uvědomil, že to není náhoda. Protože i v církvi a ve sborech, prostě, když prostě můžou fungovat struktury, a když fungují vztahy, tak je to špatně. Rozumíte? Jednoduchá myšlenka. Jo? A kde nefungují vztahy, je, když lidi spolu nekomunikují. A v celém tom příběhu, v tom druhém, ani jednou spolu nekomunikují a ráma jela. Zajímavý. Spolu nepovídají. A když se nepovídají a ráma jela, tak tam vstupuje Satan. A říkám, že komunikujeme s Satanem. A rozumíte mi, jo? Zkomunikujeme, hledám odpovědi na špatných místech. Jednoduchá myšlenka. Já jsem říkal, my když máme staršovstva, když zápasíme od církve, takže bude furt struktury, a to je důležitý. Struktury nám zažijí. Ale zároveň, když jsou vztahy, ty struktury vlastně, co mě o sobě nás nevíší. Jednoduchá, protože já měl takovou, tak mě to oslovilo úplně. Jo? Že já jsem byl prostě měl radost. A to je dobrodružství. A když pak, to můžete někomu říct, a on vám řekne, to bylo dobrý, to taky vidím tak, nebo třeba mě to pozbudilo, tak prostě tak je to úžasné. Tak, ještě jestli máte někdo? No?
Ještě teda napadá, i když zaznělo, že teda bychom neměli vlastně kritizovat nebo nějak zbuzovat ten pocit viny, ale přesto, když chci sdělit něco třeba palčivého, co vnímám jako problém třeba celého sboru, ne jednotlivce, za kterým bych teda šla, face to face, ale je to problém třeba celý sbor, tak jak to předat, abych teda nezbudila tu vinu a zároveň nebyla pokrytec, nebudu nic říkat, abych někomu neublížila, nebo jak to udělat?
Hele, jedna věc je, že ty prostě vykládáš ten text, ať mluví ten text. Něco je, že mydlí do lidí, že je slouží, někdo tady není, ale zajímá, jak vůbec nebude zase nikdo, že jo? Je to moc. Jeden člověk tam bude, kdo to dělá. Já to rádi dělám, no. A to děláme i v manželství, že jo? Nikdy a vždycky a tak. Takže to bych úplně nechal se taky komunikačně chauly, ale ať nechá, já bych nechal mluvit ten text. A druhá věc je, že si myslím, že mám jako soudnost, jo? A že každý člověk ví už to prostě, nebo měl by vidět, to přezávět. To znamená, já se tím nechtěl říct, že nemůžu napomenout. Že nemám říct nic negativního. Ale mít nějakou soudnost. A druhá věc je, že by to nemělo být to jediné, co pak z toho poselství vyznívá. Měla by tam být nějaká naděje. Jinak potom končí se všichni blbý a to slyšíme furt. Takhle jsem to myslel. To neznamená jako nějaké pozitivní myšlení. Takhle se dělá Ježíš, že? Ale prostě tam by to vyvažil. Dobře, přátelé, tak vám děkuju. Super vás také tady všechny pohromadě. Díky za to, že jste vážili svůj čas, bylo mi potěšením. A nebojte se hlavně prostě to zkoušet na různých programech, skupinkách, dorostech, mládežích. jako kázání není a přednášení není jenom pro, nemusí to nutně dělat jenom prostě ordinovaní služebníci, mluvím o všeobecných kněžstvích, zkoušejte to, nechte si dávat zpětnou vazbu a já věřím, že to můžete prostě zdokonalovat, takže to můžete dělat tak, že bez dobrý obsah, ale bude i dobrý balení, pobojí. Takže na tom Pán Bůh požehná. Díky moc.